Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dawn to Dusk Podcast barengan sama saya Abdul Kowi Bastian dan juga
Prima Dita Rahmatia.
Hai Prima.
Hai.
Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih Prim?
Kayaknya menjelang hari raya Idul Adha kita bisa nih ngobrol tentang haji.
Kenapa haji? Kebanyakan kan anak-anak muda mereka masih belum mampu tuh buat berhaji, Prim.
Nah, justru itu. Jadi gini loh. Kenapa sih? Nah, itu dia kenapa haji itu jadi rukun Islam kelima, bukan yang pertama.
Kenapa tuh?
Karena dari sebelum haji, yang pertama kan syahadat ya. Yang kedua tuh sholat. Terus yang ketiga puasa. Yang keempat zakat.
Dan kelima?
Nah, sebelum kita berangkat haji, yang kelima, itu tuh harusnya kita udah bener dulu sholat kita, puasa kita, zakat kita, kayak gitu. Ya, aku kan ngalamin sendiri, aku beberapa tahun terakhir itu jadi petugas di KBIH. Banyak
apa
banget
tuh KBIH?
Orang kelompok bimbingan ibadah haji, Kowi. Mereka itu, maaf ya, ini orang-orang yang tua, punya duit, dan mungkin beberapa orang di antara mereka memang kaya banget, pejabat. Tapi karena memang sehari-harinya itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa sunnah, mereka tuh bingung, ntar haji itu mau ngapain, sementara mereka kan berangkatnya 40 hari di sana.
Okay. Anyway, nah selain itu, apa aja sih kalau misalnya kita nggak bisa berangkat haji, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di Jakarta atau di Bali atau di tempat manapun kecuali di Mekah sana, Prim? Amalan-amalan apa aja sih?
Sebelum kita loncat ke amalan yang bisa apa ya, yang keutamaan pahalanya sama dengan haji, kita itu harusnya memang belajar dulu haji itu apa. Terus haji itu tentang apa?
Okay.
Dan dari situ kita belajar sirah nabawiyahnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Jadi ketika kita ngelihat orang-orang berangkat haji, kita itu bisa memaknai mereka sebagai perjalanan tuan dunia akhirat, bukan ini nih. Ada yang mau berangkat haji ya? Ah, aku titip doa ya gitu. Doanya titipnya titip jodoh. Karena mikirnya, oh pasti kamu ke Jabal Rahmah kan, Rahmah.
Yang tulisnya nama aku di sana ya, kayak gitu, sama namanya dia.
Taruh foto, Kowi, taruh foto aku sama calon aku di sana gitu. Soalnya kan Jabal Rahmah itu pertemuan, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa ketika mereka diturunkan dari surga. Tapi apa sih sebenarnya maknanya, kenapa serangkaian haji itu seperti itu? Nah, kalau misalnya udah tahu, udah belajar, baru ketika kita misalnya puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah, terus habis itu kenapa kita berkorban, kenapa kita jalanin dari tanggal 1 sampai 10 itu dengan penuh kehati-hatian, itu kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya sedang menjalankan proses yang sama dengan saudara-saudara kita yang lagi berangkat haji.
Okay. Bisa gak sih kamu ceritain sedikit ke para pendengar podcast ini, kira-kira makna haji itu sebenarnya apa sih? Secara singkat aja, agar misalnya bagi beberapa teman kita yang mungkin belum paham seberapa penting ibadah haji ini, bisa mulai mencari tahu lewat sumber-sumber lain.
Sebentar ya, aku nyontek dulu ya.
Kamu punya catatan di sana?
Aku gak pernah, aku kan belum pernah haji, tapi waktu, kenapa kok haji itu sebenarnya deket banget sama aku. Dalam artian, selain karena aku memang bantuin KBIH, kamu orang tuamu udah haji belum?
Alhamdulillah sudah.
Mamaku juga udah. Mamaku itu, waktu haji, berangkat haji itu, pas mamaku berpisah sama ayahku. Jadi menurut mamahku tuh perjalanannya itu sangat mendebarkan, karena ketika mamahku berangkat haji, mamahku takut aku diambil sama ayahku. Tapi pada zaman itu kan berangkat haji itu masih gampang ya, masih murah.
Itu zaman itu tahun berapa tuh?
93 kalau nggak salah. Dan mamaku bisa berangkat pada hari, pada tahun dimana mamaku daftar itu. Terus jadi mamaku dibilangin sama ustadznya bahwa haji itu perjalanan yang kamu menitipkan segala sesuatunya kepada Allah. Dulu banget zamannya siapa itu Yusuf Kala Haji itu masih naik kapal koi berangkat bulan di sananya satu bulan perjalanan pulangnya satu bulan tiga bulan. Jadi kalau orang Indonesia berangkat haji itu katanya ya udah dilupain aja kalau mereka pulang alhamdulillah.
Jadi kalau melepas itu kayak mungkin nggak ada kemungkinan nggak akan kembali lagi gitu ya.
Nah, jadi memang kita tuh benar-benar harus membuat itu sebagai sebuah apa ya perjalanan yang agung gitu loh, perjalanan yang nilainya benar-benar besar banget. It's the journey of a lifetime. Gitu loh. Mungkin aku beberapa aja ya yang aku ketahui ya. Misalnya contohnya wukuf di Padang Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah itu loh. Itu kan sebenarnya di sana di Padang Arafah itu para jemaah haji disuruh berdiam diri. Jadi nggak disuruh sholawatan, koi nggak disuruh ngaji-ngaji, enggak.
Bukannya berzikir ya, bertasbih.
Iya, berzikir maksudnya berzikir, bertasbih. Tapi ada yang lebih penting, yaitu ingat-ingat dosa-dosanya. Mengingat apa sih perbaikan yang ingin dilakukan sepulang dari haji. Karena aku pernah baca itu seolah-olah kamu berada di padang mahsyar, dimana kamu dekat banget sama matahari, kamu gak ada apa ya kalau bahasa Jawanya payon.
Apa tuh?
Pelindung tuh loh.
Oh pelindung, payung.
Bukan, gak ada atap.
Oh oke, ya ya. Terus.
Jadi yang bisa melindungi kamu, yang bisa bikin kamu tenang, itu tuh ya hanya amal-amalmu aja. Jadi kalau misalnya ketika kita sekarang puasa Arafah yang nggak berangkat haji, puasa Arafah itu kan menghapuskan dosa setahun sebelum dan dosa setahun sesudah. Why so? Karena berharap ketika kita berpuasa kita mengingat dosa-dosa kita, kita bertobat dan kita berharap kita jadi orang yang lebih baik besok pada saat Idul Adha.
Tapi kan kalau misalnya kita berhaji itu pasti juga identik dengan Lebaran kurban. Ya kan, dimana kita berkurban entah itu kambing atau satu keluarga dengan sapi. Menurut kamu makna berkurban itu apa sih, Prim?
Apa ya? Jadi sebenarnya yang pertama pastinya kita itu kan belajar dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan diminta mengorbankan Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu nungguin punya anak udah lama. Terus abis itu pas begitu punya anak Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu di tempat yang sekarang di pusat air Zam-Zam kan. Jadi ya seperti itu tadi, maknanya perjalanan haji itu adalah melepas apapun yang kita miliki di tempat asal kita, terus datang ke sana dengan baju yang sama orang lain. Gak akan ada yang melihat kamu presiden, gak akan ada yang melihat kamu tukang sapu, gak ada yang akan melihat kamu gajinya berapa, kamu cantik atau ganteng atau jelek, kamu menhan atau bukan.
Iya.
Jadi semua sama, jadi pokoknya ya di situ tuh cuma bawa amal kita aja, kita nggak bisa bawa backingan apa. Misalnya aku bilang, oh aku mau haji terus aku biar dapat cium Hajar Aswad, misalnya aku bawa bodyguard, misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa. Nah disitulah ketika kita berkorban kambing atau berkorban sapi, itu kita melambangkan bahwa kita memisahkan diri kita sama dunia, memisahkan keterikatan kita sama harta, which is yang dulu itu dilambangkan dengan dimintanya Nabi Ismail itu.
Jadi kan tadi kamu bilang kayak misalnya Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Anaknya udah didambakan selama bertahun-tahun dan dia dapatkan melalui istri keduanya. Nah, kalau menurut aku sih, kalau boleh aku tambahin sedikit, itu juga merupakan sebagai bentuk penyerahan diri kita sebagai seorang Muslim kepada Allah, bahwa siapapun sebenarnya kita hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwa misalnya apapun yang kita cintai, apapun yang kita dambakan sejak zaman dulu, bahwa itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan duniawi. Dan tapi pada akhirnya juga ketika misalnya pada saat Nabi Ibrahim sudah hampir menghayungkan pedangnya dan akhirnya ditahan kan oleh malaikat Jibril, dan kita menggantinya itu sekarang dengan kambing, domba ataupun sapi, itu merupakan sebagai sebuah simbol untuk melepaskan keterikatan dunia dan menggantungkan seluruh diri kita, harapan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih menurut aku kalau makna berkurban.
Ada satu lagi.
Apa tuh?
Kamu tadi ngomong tentang apa yang ya kita harapkan, apa yang sudah kita dambakan. Allah sebenarnya maha pencemburu ya. Jadi Allah tuh nggak suka kalau misalnya manusia itu lebih cinta sama sesuatu daripada kita mencintai Allah. Makanya dengan itu kita dipisah. Artinya jangan sampai kita mencintai sesuatu itu lebih daripada kita mencintai Allah. Daripada kita mencintai harta kita lebih dari Allah, kita mencintai anak-anak kita lebih dari Allah, kita mencintai
pasangan,
rumah, kasur kita yang nyaman, atau apapun itu. Jadi makanya sampai selain daripada kurban itu sendiri, ada kan cerita-cerita orang yang udah mau berangkat haji, udah nyampe di tangga pesawat, terus nggak jadi, dia batal.
Kenapa?
Ya karena dia belum siap untuk dia belum siap untuk meninggalkan segala kenyamanan duniawi.
Yeah.
Itulah makanya kalau misalnya kita bisa bilang sekarang kok haji itu lama tunggunya gitu kan. But we never know kalau misalnya Allah mau, itu bisa aja dimundurin. Itu bisa aja dimundurin.
Iya. Yeah. Betul.
Gitu. Jadi benar-benar harus menyerahkan sepenuh hati ke Allah. Tapi ini memang susah konsep ini dipelajarin sama anak-anak zaman sekarang, Koi.
Kenapa tuh? Kenapa menurut kamu ini susah?
Ini ngelapas handphone dengan 10 menit aja susah.
Iya sih, betul juga. Tapi kan gak ada salahnya kalau misalnya mengetahui hal tersebut, ya kan? Dan siapa tahu dengan mendengarkan atau membaca atau menonton informasi-informasi yang bisa membuat orang apa ya istilahnya ya, kayak berubah untuk ke hal yang lebih baik, ya nggak sih?
Nah ya harus dilatih sih. Yep. Aku bilang dulu aku pertama kali kurban kambing tahun 2012 kalau nggak salah, kalau nggak 2013. Aku milih-milih sendiri kambingnya, terus kayak aku yang happy banget gitu. Terus aku kayak, oh ini kambing aku gitu. Terus kebetulan kalau nggak salah Idul Adha itu pas ulang tahun aku. Jadi aku happy-nya karena my first time. It was my birthday, dan akhirnya kurban itu aku bawa ke panti asuhan. Dan kebahagiaannya itu berlipat ganda karena yang makan tuh anak-anak panti asuhan yang ngedoain aku banget tuh loh. It was like priceless moment for me, karena yang mungkin duit 2 juta tuh kayak ya berapa sih, berapa persen gaji kan gitu. Untuk beberapa orang itu bisa berat, beberapa orang bisa biasa aja. Tapi ternyata ketika kita memberikannya, ya perasaannya tuh
lega,
bisa
ya?
Bahagia banget gitu loh.
Yang nggak bisa terbayarkan dengan uang 2 juta atau sekian juta rupiah, ya kan sih?
Ya, dan itu kan cuma tahun sekali kan?
Iya, betul.
Terus abis itu ya ada di yang perlu diluruskan.
Apa
sebenarnya itu kurban bisa mewakili satu keluarga.
Yeah.
Jadi nggak harus berapa orang dalam satu keluarga itu.
Kalau untuk berkurban sapi kan maksudnya?
Enggak, kambing.
Kambing aja. Oh, soalnya yang aku tahu kalau misalnya kambing itu untuk satu orang kayak misalnya. Sedangkan kalau untuk sapi bisa berkurban untuk 7 orang anggota keluarga seperti itu.
Sebenarnya kan gini ya, namanya orang itu bersedekah, zakat, itu ada minimalnya. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk kemampuan rata-rata orang, kambing pun itu boleh satu kambing untuk mewakili satu keluarga.
Keluarga
inti. Jadi misalnya kayak aku, mamaku, adikku, aku yang bantu, udah.
Tapi itu balik lagi tergantung dengan income dari keluarga atau individu tersebut, ya enggak?
Enggak, kalau korban tuh nggak ada, nggak ada
Nggak ada
ininya,
patokan pastinya seperti itu gitu ya?
nggak ada patokan syaratnya, karena korban itu sepengetahuan aku ya, dia itu sunnah. Sunnah yang dianjurkan. Jadi bukan kayak zakat. Kalau zakat kan harus 2,5 kilo, misalnya zakat fitrah harus 2,5 kilo dan harus dibayarkan. Enggak, kalau korban tuh nggak kayak gitu.
Oh, nice information by the way. Soalnya selama ini aku tahu ya, kayak tadi aku bilang, satu orang misalnya aku berkurban kambing untuk diriku sendiri. Sedangkan kalau misalnya adekku atau ibuku pengen berkurban, ya mereka harus kambing juga. Cuma kalau ingin rame-rame satu keluarga itu harus berkurban sapi, seperti itu.
Tapi ada hadisnya kok
Oh ya? Coba
yang
nanti kita.
dibacain. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. HR Tirmizi, Sahih Minhajul Muslim, halaman 264 dan 266.
Alhamdulillah. Nah, jadi ya mungkin apa namanya informasi dari podcast ini nih sebagai kesimpulan bisa kita lihat udah ada manfaatnya. Mungkin belum sampai ke pendengar-pendengar, tapi juga paling nggak ada manfaatnya ke diri aku sendiri yang menjadi teman ngobrol Prima pada saat ini. By the way, Prima udah mulai mendaftar haji belum sih?
Aku tuh punya tabungan haji, tapi ada karena beberapa alasan aku belum siap buat berangkat haji. Terus salah satu hal yang sedang aku cermati dari perjalanan haji itu adalah peraturan pemerintah yang sering diubah-ubah.
Contohnya?
Ini FYI aja ya. Stan Teku, Stan Teku itu kan beberapa tahun yang lalu udah daftar haji. Terus harusnya berangkat tahun 2021 atau 2022 gitu kalau nggak salah. Terus 3 tahun yang lalu suaminya meninggal. Nah, akhirnya diproses kan karena ngedaftarnya 2 orang, Stan Teku sama suaminya. Nah, yang mau didaftarin itu anaknya yang pertama kan cowok. Jadi mahram juga kan. Tapi ternyata nggak boleh sama pemerintah.
Harus tetap nama yang terdaftar sejak awal gitu ya.
Jadi kalau misalnya tanteku itu mau daftarin anaknya, itu harus mencabut berkas pendaftarannya, terus daftar lagi ulang.
Dari awal.
Iya. Ya makanya itu yang aku dengar kasus seperti ini udah 2 orang. Jadi mungkin mungkin gini loh, sebenarnya karena haji itu kan melibatkan hajat hidup orang banyak. Yang berangkat tiap tahun tuh banyak banget. Terus petugasnya juga banyak. Jadi mungkin ada misinformation di tataran petugas-petugas haji gitu loh. Aku ada datanya, tahun 2018 ini jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat tuh sekitar 220 ribu orang. Banyak banget.
Tapi itu berdasarkan apa yang aku baca sih masih kurang jumlahnya. Karena kan yang daftar aja udah jutaan kan dari Indonesia. Tapi kuota itu udah naik dari tahun lalu yang kurang lebih sekitar 210 ribu orang. Kan karena emang pemerintah Indonesia mengelobi pemerintah Arab Saudi supaya nambahin kuotanya. Mengingat banyaknya jumlah warga negara Indonesia emang pengen pergi haji.
Karena sampai tahun lalu pun Ka'bah kan sebab
iya Masjidil Haram lagi direnovasi kan, jadi makanya ada pengurangan.
Itu dia alasannya kenapa haji itu harus persiapan dari muda.
Kenapa?
Sekarang ingat aku, jadi
apa?
Kan mamaku kemarin umroh bulan April. Terus mamaku bilang gini, dulu zamannya mama haji itu tahun 90-an itu kan cuma satu lantai kan, buat tawaf. Nah, sekarang itu tawaf itu bisa di lantai 2, bisa di lantai 3. Jadi jalannya itu bisa jauh banget.
Iya, nah aku juga sempat ngelihat kayak beberapa kali di TV. Jadi kayak ada bunderan lagi di atas itu bisa tawaf di lantai 2 sama di lantai 3. Nah, tapi beberapa kali kemudian kok bunderan orang untuk tawaf yang di lantai 2, lantai 3 itu hilang. Jadi aku mikir itu sementara atau akan dibuat jadi permanen.
Harusnya permanen
sih. Ya, soalnya kalau misalnya sekarang kita nontonin apa namanya live streaming dari Mekah ya, itu nggak ada yang orang buat tawaf yang bunderan di sekeliling Ka'bahnya itu.
Oh iya?
Coba deh kamu cek YouTube-nya Haramain Live, itu nggak ada. Tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu atau tahun lalu kalau nggak salah, ada seperti itu.
Iya. Lah, kemarin waktu mama kumpul masih ada.
Iya kan? Makanya, jadi kayaknya itu pas lagi renovasi untuk menampung jumlah jemaah yang terlalu banyak, space-nya kurang, jadi dibuat untuk sementara deh.
Tapi mungkin kita harus bersyukur ya kalau maksudnya haji zaman now ini kita masih bisa telepon, masih bisa video call, masih bisa. Dan mungkin bikin podcast dari sana kita.
Bisa bisa iya, bisa nge-vlog dari sana juga.
Makanya coba kalau zaman dulu tuh mungkin mungkin juga lebih lebih khusyuk karena kayak
enggak ada distraction ya.
Enggak ada distraction. Tapi ya pintar-pintar kita mempergunakan apa yang kita punya sekarang buat
betul.
Buat niatnya ya mudah-mudahan buat kebaikan.
Yes. Kalau menurut aku sih jangan sampai dengan segala kemudahan teknologi ini niat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah pada saat haji itu jadi berkurang karena misalnya ada rasa kangen sama keluarga di rumah atau apa ya, sepintar-pintar kita harus memanage waktu, membagi waktu untuk diri kita sendiri untuk beribadah dan juga mungkin untuk melepas rindu sama keluarga di rumah. Baiklah, mungkin Prima ada lagi nggak yang pengen ditambahin seputar haji dan berkurban?
Aku sih itu aja ya, aku nggak ada.
Aku sudah lumayan tercerahkan dari obrolan kita kali ini. Jadi semoga bisa take away message-nya, bisa dapat ke para pendengar. Dan juga semoga, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan saya Abdul Koi Bastian dan
Prima Dita Rahma Ikija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.